Ο ρόλος και η αξία των δημοσιογράφων λοιπόν στην εποχή των social media. Καλημερίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά τον Σωτήρη Τριανταφύλου. Σωτήρη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
Τι γίνεται, καλά?
Η χαρά είναι δική μου που τα λέμε. Όλα καλά. Όλα καλά, είμαστε εδώ στην Καστοριά για την ημερίδα.
Πώς πάει το επάγγελμά μας αρχικά?
Κοιτάξτε, το επάγγελμά μας πέρασε περίοδο μεγάλης κρίσης με την οικονομική κρίση.
Ναι.
Πραγματικά ήταν μεγάλη κρίση. Το χτύπησαμε πολύ μεγάλη ένταση. Αρκεί να σας πω ότι την περίοδο 12 με 15, που ναι, ήταν και η καρδιά, ο πυρήνας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, έχασαν τη δουλειά τους οι μισοί από τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης.
Ναι.
Τους εξεργαζόμενους, έτσι, μιλάμε για όλες τις ειδικότητες.
Ναι, ναι.
Και κυρίως, μάλλον κυρίως αναφέρουν τα στοιχεία, αναφέρονται σε δημοσιογράφους και διοικητικούς υπαλλήλους.
Mm-hmm.
Αλλά είναι ενδεικτικό του πόσο, με πόσο μεγάλη ένταση χτύπησε η κρίση τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης.
Mm-hmm.
Στην αυτό κατέρευσαν δύο μεγάλοι μηντιακοί όμιλοι, έτσι. Ο Πίγασος και ο Όμιλος Λαμπράκητος.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Πολλά μέσα έκλεισαν, οι μισθοί υποχώρησαν, οι συλλογικές συμβάσεις καταργήθηκαν. Συλλογικές συμβάσεις στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε ακόμη. Οι τελευταίες ήταν το 10.
Mm-hmm.
Το 2010, όταν υπεγράφει το πρώτο μνημόνιο, όταν άρχισε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα πέρασε μια πολύ μεγάλη, δηλαδή χτυπήθηκε με πολύ μεγάλη ένταση από την οικονομική κρίση.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης άντεξαν, σιγά σιγά επανέρχονται τα πράγματα, ποιοτικά δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με το προ-κρίσης, ποσοτικά αν βάλουμε τους μισθούς δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι σαφές ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, γενικά εμείς δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, όχι μόνο στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η συλλογική σύμβαση στα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι κάτι το σημαντικό, από το 19 και μετά υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης που είναι και η πλειονότητα των συναδέλφων εργάζεται εκεί.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια περίοδο ανάκαμψης, θα έλεγα, και οικονομικής και από πλευράς των μισθών και ποιοτικής ανάκαμψης, πάντα με προβλήματα, με ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Με το
αλλά με ανωδική πορεία. Κρατάμε το ανωδική πορεία.
Νομίζω ναι. Υπάρχει. Φαίνεται και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα ταμεία, φαίνεται ανωδική πορεία και ανάκαμψη των μισθών. Βεβαίως τα στοιχεία δείχνουν πάντα το μέσο μισθό.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αντιθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν οι μεγάλοι μισθοί και υπάρχουν και οι πολύ μικροί μισθοί. Mm-hmm. Έτσι. Βεβαίως με το διεθνές περιβάλλον, όπως έλεγα πριν, να επηρεάζει. Δηλαδή, το διεθνές περιβάλλον είναι... δεν θα λέγω ότι είναι και το πιο ευνοϊκό που υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει πίεση μεγάλη. Υπάρχει πίεση, αν δείτε και τις τελευταίες εκθέσεις, υπάρχει πίεση από τις πλατφόρμες, μεγάλες πλατφόρμες, έτσι, που απορροφούν και το μεγάλο κομμάτι των εσόδων και της διαφήμισης, και από αυτές περνάει και ενημέρωση κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει τέτοια πίεση η οποία είναι σημαντική. Υπάρχει πίεση από τις ιδιοκτησίες, υπάρχει πίεση από ακραίες κυβερνήσεις που έχουν αναδειχθεί σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει πίεση από τους ηγέτες αυτού, τις κυβερνήσεις και από τους ηγέτες αυτούς. Υπάρχουν πολεμικές σειράξεις ανά τον κόσμο που δημιουργούν παραπληροφόρηση, έτσι, οι πολεμικές σειράξεις ανά τον κόσμο. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα και είναι και πολλά αυτά τα ζητήματα. Mm. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο δημοσιογράφος θα αναγκάζεται να κάνει τη δουλειά του όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο ανεξάρτητα μπορεί, όχι με τους ίδιους οικονομικούς όρους προ-κρίσης. Αυτό ισχύει και εκτός Ελλάδος, έτσι, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα η μείωση των μισθών. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα νέο επικοινωνιακό περιβάλλον. Δηλαδή τώρα πια είναι ένα νέο περιβάλλον το οποίο δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος και τα μέσα ενημέρωσης πρώτων που παράγουν την είδηση, που παράγουν περιεχόμενο ειδησιογραφικό, παράγουν και οι πολίτες, παράγουν και οι μηχανές. Είμαστε σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, έτσι. Άρα αυτό είναι νομίζω το σημαντικό που πρέπει να κατανοήσουμε.
Είμαστε όμως, Γιώργο, μια και το είπες αυτό νωρίτερα, ότι προσπαθούν να κάνουν δημοσιογράφοι όσο καλύτερα μπορούν και ανεξάρτητα τη δουλειά τους. Αλλά βλέπουμε κατά καιρούς κάποιες λίστες που παρουσιάζονται, όπου η χώρα μας είναι κάτω και από αφρικανικές χώρες σε αξιοπιστία των αμέσων ενημέρωσης. Μάλιστα, γίνεται και πολύ κριτική στην Ευρώπη γι' αυτό. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή σε αυτά που βλέπουμε και στους πίνακες που βλέπει και όλος ο κόσμος, βέβαια?
Κοιτάξτε, τώρα φαντάζομαι εννοείς το κατάλογο που βγάζουν κάθε χρόνο οι ρεπόρτερ χωρίς
ναι,
σύνορα,
ναι,
για το δίκτυο ελευθερίας του τύπου, έτσι.
Ναι.
Ναι. Αυτό είναι μια λίστα, η οποία είναι μια λίστα, είναι ένας κατάλογος που βγαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποιες δεκαετίες, βγαίνει, έχει ξεκινήσει από το 2003 και μετά, συγγνώμη, έχει ξεκινήσει από το 1993 και μετά, και αποτυπώνει την, με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και κάποιους δείκτες, αποτυπώνει την παγκόσμια κατάσταση ελευθερίας του τύπου. Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι αποτυπώνει την κατάσταση ως έχει. Δηλαδή, στις πρώτες θέσεις ελευθερίας του τύπου είναι τα σκανδιναβικά κράτη, ναι, που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, και στις τελευταίες είναι, ας πούμε, η Ρωσία, η Τουρκία. Έτσι, και κάποιες άλλες, κάποια άλλα δικτατορικά καθεστώτα. Άρα, η γενική εικόνα είναι σωστή. Τώρα, υπάρχουν διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για την κατηγοριοποίηση την οποία
ο πίνακας μας εμφανίζει
κάθε χρόνο. Για την Ελλάδα τώρα είναι το θέμα. Το ερώτημα είναι η Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, επηρεάστηκε πάρα πολύ από την οικονομική κρίση. Είναι σαφές. Δηλαδή, πέραν από την όποια πολιτική αξιοποίηση και αντιπαράθεση μπορεί να γίνεται, σας λέω ότι η Ελλάδα επηρεάστηκε πάρα πολύ.
Ναι, και ασκήθηκε πολύ κριτική στους δημοσιογράφους και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και στην περίοδο του κορονοϊού, αν έπραξαν σωστά τη δουλειά τους.
Κοιτάξτε, κυρίως οι δημοσιογράφοι, κυρίως τα μέσα ενημέρωση, όχι οι δημοσιογράφοι, οι ιδιοκτησίες των μέσα ενημέρωση. Εκεί ήταν το ζήτημα. Όσο των ιδιοκτητών. Η Ελλάδα, πρέπει να σας πω, ότι πρώτη οικονομική κρίση ήταν στη 35η θέση. Πολύ ψηλά. Μετά την οικονομική κρίση υποχώρησε. Μετά την 80η θέση. Και έφτασε κάποια στιγμή και στη θέση 107. Τα ζητήματα τα οποία έχει το ελληνικό μηντιακό σύστημα, σας λέω, το ένα είναι η κρίση. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν η ασφάλεια των δημοσιογράφων, ότι η Ελλάδα υποχώρησε πάρα πολύ. Ήταν η χρονιά που δολοφονήθηκε, ο Γιώργος Καραϊβάς.
Βέβαια.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι ακόμη 4 χρόνια μετά, το 21 δολοφονήσαν τον συνάδελφο, 4 χρόνια μετά.
Δεν έχουμε ακόμα.
Ακριβώς. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι. Δεν έχει
την λύση αυτό του μυστηρίου του θανάτου αυτού, της δολοφονίας.
Άρα αντιλαμβάνεστε. Οπότε ήταν δεύτερο μεγάλο ζήτημα ήταν αυτό. Τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι η ιδιοκτησία των μέσων. Η υπερσυγκέντρωση που υπάρχει στα χέρια λίγων, χαρακτηριστικό του ελληνικού μηντιακού συστήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Η υπερσυγκέντρωση. Λίγοι ιδιοκτήτες κατέχουν πολλά μέσα ενημέρωσης. Είναι παγκόσμιο ζήτημα αυτό, δεν είναι ελληνικό μόνο, αλλά όσο αφορά στο ελληνικό μηντιακό σύστημα, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Από τη δεκαετία του 60 είναι λίγες οικογένειες που κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι λίγοι ιδιοκτήτες που κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Μια άλλη παράμετρος ήταν η ένταξη τότε της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μια παράμετρος τότε η οποία θεωρήθηκε ότι
έγινε για να ελέγχει πλήρως, ναι.
Για να ελέγχει πλήρως και στρέφεται κατά της ελευθερίας του τύπου. Ναι. Η ανυπαρξία των συλλογικών συμβάσεων είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο πάντα επηρεάζει. Δεν μετριέται στο πίνακα αυτό που βγάζουν οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, δεν μετριέται, δεν υπάρχει ξεχωριστά το εργασιακό κομμάτι, δεν είναι μέσα στις παραμέτρους. Αλλά είναι ένα ζήτημα που έχει ευρύτερη συνέπεια. Όταν οι δημοσιογράφοι δεν πληρώνονται καλά, αναγκάζονται να κάνουν και άλλα πράγματα και να κάνουν και άλλες συμφωνίες, έτσι, και να παρεκκλίνουν του κώδικα διοντολογίας, ας πούμε, και της ηθικής τους για να κάνουν άλλα πράγματα και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Άρα ένα ζήτημα που επηρεάζει. Όμως οι γενικοί κανόνες είναι η οικονομική κρίση, ήταν η δολοφονία Καραϊβάζ, ήταν η παγωγή της ΕΡΤ και των δημόσιων μέσων στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Εγώ θα έβαζα και τον κορονοϊό, Σωτήρη, διότι και εκεί.
Είναι μια ιδιαίτερη περίοδο.
Είναι μια ιδιαίτερη περίοδο αυτή.
Και υπήρχε και ένα άλλο ζήτημα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την Ελλάδα και το οποίο νομίζω τώρα είμαστε στην τελική ευθεία.
Που κοντέψαμε να δούμε δημοσιογράφους για να πείσουν να κάνουμε το εμβόλιο, να το κάνουν και σχεδόν σε απευθείας μετάδοση στην τηλεόραση. Δηλαδή. Εντάξει.
Ναι, αυτό είναι ο κορονοϊός είναι ένα άλλο κομμάτι. Θα σας πω
αμέσως. Είναι ένα άλλο κομμάτι.
Να κλείσω με αυτό που σας έλεγα και είναι και τα slaps. Οι καταχρηστικές αγωγές.
Ναι.
Οι αγωγές πολλών χιλιάδων ευρώ, οι οποίες
επικρέμονται, προσέχεις και το και που θα πεις.
Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα στο να αλλάξει, νομίζω μέχρι τέλος Μαΐου θα ανακοινωθεί και από την ελληνική κυβέρνηση. Θα ανακοινωθεί, διότι το ανακοίνωσε προχθές, το είπε επισήμως προχθές ο υπουργός τύπου ο κ. Μαρινάκης στην συνέντευξη τύπου που είχαμε για την παρουσία του κώδικα διοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης, ότι μέσα στο Μάιο αλλάζει η νομοθεσία για τα slaps και στη χώρα μας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και βάσει αυτών που το έχουμε ζητήσει τα συνδικάτα, η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις Συντακτών. Διότι τα slaps είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα δαμόκλειο σπάθη. για τους δημοσιογράφους. Όλα αυτά, μαζί με τις πολεμικές σειράξεις που υπάρχουν ανά τον κόσμο, μαζί με τα οικονομικά συμφέροντα, μαζί με τις ιδιοκτησίες, μαζί με τις πλατφόρμες που πιέζουν πάρα πολύ τους δημοσιογράφους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, όπως η Ελλάδα, σας είπα πέντε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι η δολοφονία Καραϊβάζ, ήταν η υπαγωγή της ΕΡΤ στο καθεστώς, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Άσχετα να δημιουργήσει όχι πρόβλημα, έτσι, σε σχέση με την ελευθερία και με την ανεξαρτησία. Κάποιες φορές δημιουργούσε, ο γενικός κανόνας είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν δημιούργησε. Ήταν κάποιες μονομένες περιπτώσεις, τις οποίες είχαμε στυλιτεύσει κι εμείς. Και αυτό εξαλλού είναι χαρακτηριστικό, ότι στο δίκτυο αξιοπιστίας τα δημόσια μέσα ενημέρωση και πώς αφορά στην Ελλάδα, το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News είναι πρώτος αξιοπιστία.
Ναι, το είδα και αυτό το στατιστικό στοιχείο, αλλά φτάσαμε κάποια στιγμή να κλείσουμε και το κρατικό κανάλι.
Ναι, βέβαια.
Εκπληκτικό και αυτό στα παγκόσμια χρονικά.
Βεβαίως, παγκόσμια πρωτοτυπία. Τότε ήταν μεγάλη κουτιά το δίκτυο της ελευθερίας του τύπου. Εκεί ξεκίνησε μεγάλη κουτιά, που ήταν και ο πυρήνας της οικονομικής κρίσης. Το κλείσιμο της ΕΡΤ. Το κλείσιμο της ΕΡΤ είναι κάτι το οποίο ακόμη το μετράνε. Ακόμα το μετράνε, βεβαίως. Ναι. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ότι πραγματικά ήταν συγκλονιστικό το κλείσιμο της ΕΡΤ. Παγκόσμιο φαινόμενο το να κλείσει το κρατικό κανάλι και να το ξανανοίξει από την αρχή. Για να το ελέγξεις, για να το εξηγιάνεις, οτιδήποτε και αν ήθελες να κάνεις. Για να το εξηγιάνεις, είπε τότε η κυβέρνηση. Αλλά προφανώς δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και η κοινωνία τότε, εδώ, αυτό που είπες τώρα για το κλείσιμο της ΕΡΤ, η αντίδραση της κοινωνίας τότε κατέδειξε το πόσο σημαντικό είναι ένα δημόσιο μέσο. Έτσι, για την πολυφωνία και την ίδια τη δημοκρατία.
Σωστά.
Γιατί η ελευθερία του τύπου και τα μέσα ενημέρωση και η ανεξάρτητη ενημέρωση δρούν όχι απλά υπέρ της ελευθερίας του τύπου, δρούν υπέρ της ίδιας δημοκρατίας. Είναι εγγυητές και στηρίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Προσέξτε τι γίνεται σήμερα με τα πολλά μέσα ενημέρωσης που έχουμε, με τα πολλά κανάλια επικοινωνίας, με τους παραγωγούς περιεχομένου, με τις πλατφόρμες, με όλα αυτά τα οποία χειραγωγούν κανονικά. Μιλάμε για κανονική χειραγωγή της κοινωνικής γνώμης και των εκλογών και όλα αυτά. Δεν μιλάμε για αποτέλεσμα, για επηρεασμό του αποτελέσματος των εκλογών. Μιλάμε για χειραγώγηση της ψήφου των πολιτών πριν πάνε να ψηφίσουν. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις έχει γίνει αυτό. Και έχουμε και πορίσματα, και έχουμε όχι απλά πορίσματα. Είναι αποδεδειγμένες οι εκλογές τις οποίες έγιναν. Δηλαδή το 2016 στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ χειραγωγήθηκε η ψήφος των πολιτών. Το 2015 στο δημοψήφισμα για το Brexit χειραγωγήθηκε η ψήφος των πολιτών. Υπάρχουν πορίσματα από αυτόν, έτσι, και πορίσματα και του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Αναγκάστηκε ο Ζούκεμπερκ, ο ιδιοκτήτης του Facebook, να πάει να απολογηθεί και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και στην Γερουσία, τον είπα. Έτσι, μιλάμε για χειραγώγηση κανονικότατη και σε πολλά άλλα βεβαίως σε μέρους εκλογές. Άρα αυτό είναι και το νέο περιβάλλον το οποίο περιέγραφα πριν. Είμαστε σε ένα εντελώς νέο επικοινωνιακό περιβάλλον. Έχουν ανατραπεί βασικές ιεραρχίες και παραδοχές του επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Δηλαδή, μια βασική είναι ότι δεν δημιουργούν. Δεν παράγουν περιεχόμενο μόνο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση πλέον, έτσι όπως γινόταν παλιά. Υπήρχε ο πομπός με δημοσιογράφοι μέσα ενημέρωση και ο δέκτης που ήταν το κοινό. Τώρα γίνεται και το αντίστροφο. Παράγει και το κοινό περιεχόμενο.
Ναι, και εδώ είναι η εποχή των social media. Δηλαδή ουσιαστικά ο κάθε χρήστης είναι και ένας δημοσιογράφος, καταγράφοντας την καθημερινότητα, γεγονότα της περιοχής του. Ναι.
Σωστό.
Και είναι και το θέμα σου και η εισήγησή σου σήμερα το απόγευμα μαζί με τα fake news και την παραπληροφόρηση, βέβαια.
Ακριβώς, όλα αυτά. Έχει καταγραφεί και μάλιστα πολλές φορές αυτό που λέμε παλιότερα το λέγαμε δημοσιογραφία των πολιτών. Αυτό περιέγραψε τώρα το λέμε.
Ναι.
Έχει επικρατήσει όρος συμμετοχική δημοσιογραφία. Πολλές φορές έχει βοηθήσει τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Έτσι, έχει βοηθήσει και έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση του να αποκαλύψει πράγματα ή να αποκαλύψει. Να έχουμε καταγραφή γεγονότων πριν φτάσουν τα μέσα ενημέρωσης και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Υποβοηθητικά είναι χρήσιμη η δημοσιογραφία των πολιτών.
Σωστά,
των επαγγελματιών,
από την μικρή ίσως και ασήμαντη κάμερα ενός κινητού.
Ακριβώς.
Και όχι απαραίτητα τελευταίας τεχνολογίας.
Ακριβώς, από τη μικρή και ασήμαντη κάμερα ενός κινητού. Συμφωνώ απόλυτα, όπως το είπες. Πάντως πρέπει τώρα να κατανοήσουμε αυτό που λέω συνεχώς, ότι είμαστε σε ένα νέο επικοινωνιακό περιβάλλον. Έχουν ανατραπεί βασικές παραδοχές. Έτσι και οι ιεραρχίες τις οποίες είχαμε. Και αυτό το νέο περιβάλλον μας οδηγεί σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία προσπαθούμε να εξηγήσουμε.
Σωστά.
Και σε όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε μέσα. Το μεγάλο πρόβλημα των μέσων ενημέρωσης, όπως καταγράφεται κάθε χρόνο, όχι την έκθεση των Reporter χωρίς σήμερα, την έκθεση του Reuters Institute for the Study of Journalism, που είναι το εργαστήριο δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ένα πολύ έγκυρο πανεπιστήμιο, προφανώς, μια πολύ έγκυρη έκθεση που εδώ και πολλά χρόνια την έχουμε κάθε χρόνο και μας δείχνει το Διεθνές Περιβάλλον, επιστημονική ακαδημαϊκή έκθεση, δεν είναι ενός μη κυβερνητικού οργανισμού όπως είναι Reporter χωρίς σύνορα, ενός πανεπιστημίου και είναι μια έγκυρη ακαδημαϊκή επιστημονική έκθεση. Το μεγάλο πρόβλημα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι η αξιοπιστία τους. Οφείλεται σε μια σειρά από λόγους. Τους είπα πριν, είναι οι ιδιοκτησίες, είναι οι σχέσεις με την πολιτική εξουσία που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες των μέσων ενημέρωσης. Είναι τα πολλά, ο κατακαιρματισμός των μέσων ενημέρωσης ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι οι πλατφόρμες, είναι η οικονομική κρίση, είναι μια σειρά από λόγους. Είναι η ασφάλεια των δημοσιογράφων, η δολοφονία Καραϊβάλ. Έτσι. Είναι ότι η Ελλάδα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, αν κατατάσσουμε, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που κατατάσσουν τα συστήματα ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο, είναι το λεγόμενο μεσογειακό πλουραλιστικό μοντέλο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή η έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο δείχνει χαμηλή αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης, φέρνει πρώτο σε αξιοπιστία το δελτίο διεθνούς κρατικής τηλεόρασης και φέρνει πρώτος, προσέξτε, πρώτο σε αξιοπιστία εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια, πρώτα σε αξιοπιστία τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Είναι εκπληκτικό και αυτό, όντως καλά κάνεις Σωτήρη για το λες.
Γι' αυτό το λέω. Το λέω αυτό. Είναι τα τοπικά μέσα ενημέρωση. Βεβαίως αναφέρεται στις εφημερίδες, στον έντυπο τύπο, το τοπικό.
Αλλά σε ένα καζάνι βράζουμε, ναι.
Βέβαια. Ναι, οι περισσότερες εφημερίδες έχουν και ιστοσελίδα, έχουν και ραδιόφωνα, είναι όμιλοι.
Ναι.
Αναφέρεται και έτσι. Προσέξτε, αναφέρεται στον τοπικό τύπο. Και αυτό εξηγείται γιατί ο τοπικός τύπος. Ο τοπικός τύπος, ο οποίος αυτός και αν είναι απαραίτητος για την πολυφωνία, την ανεξαρτησία και την ανεξαρτησία ενημέρωση και τη δημοκρατία την ίδια. Ο τοπικός τύπος είναι η φωνή της τοπικής κοινωνίας. Αναδεικνύει ζητήματα που δεν τα αναδεικνύουν τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Και είναι λογικό να μην τα αναδεικνύουν. Είναι η καθημερινή επαφή των δημοσιογράφων, των τοπικών δημοσιογράφων με τους πολίτες. Έτσι είναι μια τοπική κοινωνία. Τους ξέρουν τους δημοσιογράφους. Μπορεί να γράφουν ψέματα και να μεταδίδουν ψέματα οι δημοσιογράφοι στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είναι η σύνδεση αυτή που υπάρχει λοιπόν με τις τοπικές κοινωνίες από όλες τις πλευρές. Είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος που τα αναδεικνύει η πρόταση αξιοπιστία και είναι και η ιδιοκτησία.
Βέβαια.
Οι ιδιοκτήτες των τοπικών μέσων ενημέρωσης είναι κατά κύριο λόγο παραδοσιακοί εκδότες ή είναι οικογενειακές επιχειρήσεις δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Υπάρχει εφημερίδα στον πύργο της Ηλίας που είναι και μία από τις τρεις παλαιότερες που κυκλοφορούν, η πατρίδα του πύργου, που είναι η τέταρτη γενιά.
Να και εμείς σιγά σιγά προχωράμε στην next generation όπως καταλαβαίνεις.
Στη δεύτερη γενιά, με το καλό.
Σωτήρη.
με το καλό, όχι για σένα, που φεύγει για τη δεύτερη γενιά που έρχεται.
αυτός ήταν ο Σωτήρη.
Ναι. Η περίοδος του κορονοϊού, αν θες να σου πω δύο λόγια.
Ναι.
Η περίοδος του κορονοϊού, κοιτάξτε, επιτάχυνε αρνητικές εξελίξεις στα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Δηλαδή μείωσε και άλλο ή μείωσε πολύ περισσότερο την κυκλοφορία των εφημερίδων.
Ναι.
Αυτό που θα γινόταν μετά από 20 χρόνια έγινε μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Και σε δύο με την περίοδο του κορονοϊού. Συρρήκνωσε τα σημεία πώληση των εφημερίδων. Βεβαίως αύξησε πάρα πολύ την επισκεψιμότητα στα digital, στα ηλεκτρονικά μέσα, στις ιστοσελίδες και στα social media, αλλά είχε κυρίως αρνητική επίδραση στις εφημερίδες και σε εργασιακές σχέσεις, διότι εκεί καθιερώθηκε ένα υβριδικό μοντέλο ή καθιερώθηκε τηλεεργασία σε πολλά μέσα ενημέρωση ανά τον κόσμο, δυστυχώς όμως με ταυτόχρονη αντιστοιχεί αυτού στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή με πιο χαλαρές μορφές εργασίας. Τώρα, 5-4 χρόνια μετά, αρχίζουν σιγά σιγά και αποκαθίστανται αυτού του είδους οι αρνητικές εξελίξεις που είχαμε με τον κορονοϊό σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις. Και σε σχέση με τις εφημερίδες δεν έχουν αποκατασταθεί, γιατί σας είπα εκεί επιτάχυνε αρνητικές εξελίξεις στην κυκλοφορία των εφημερίδων η περίοδος αυτή της υγειονομικής κρίσης, η οποία γέννησε σε πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
Σωστό.
Πολύ μεγάλη.
Σωτήρης Τριανταφύλου, πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ήταν μαζί μας και βέβαια αν αυτά που ακούσατε σας κέντρισαν το ενδιαφέρον, μην το χάσετε σήμερα από τις 6 θα είμαστε όλοι εκεί εμείς, βέβαια εντάξει για δύο παραπάνω λόγους, αλλά 6 ώρα αν μπορέσετε και θέλετε να αφαιρώσετε λίγο χρόνο σε αυτό, εξαιρετική δημοσιογράφη και όχι μόνο. Θα είναι σε αυτήν την ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για πρώτη φορά στην Καστοριά, να το πούμε και αυτό, η παιδεία στα μέσα.